Ola de novo, o meu nome é Teresa.
Eu son Alba.
Benvidos de novo a Mocidade Activa, onde os xóvenes damos a nosa opinión sobre a sociedade actual.
Moi certo, Teresa. Queremos converter a mocidade en protagonistas con voz propia na sociedade.
Para continuar con este programa, imos seguir cun tema que ocupa un espazo significativo nas nosas vidas sociais, os centros escolares. E agora preguntámonos a seguinte pregunta. Que medidas existen nos centros para prevenir ou actuar nos casos de acoso escolar?
Pois ben, Teresa, para dar resposta a esta pregunta, faremos uso da investigación previa que fixemos e que pensamos que son moi relevantes para os nosos ointes.
Segue contando, Alba.
Pois ben, parécenos que ante un tema tan importante como é o acoso escolar, sería interesante que para rematar este especial, os alumnos e alumnas souberan que medidas están a tomar nos seus centros para pailar ou, canto menos, reducir as condutas de bullying.
Tens moita razón, e para afondar máis no tema, como sempre, preguntámonos aos interesados a ver que opinan.
Arrúa opina!
Nesta ocasión, contamos coa nosa colaboradora Ainhoa para coñecer de primeira man a opinión dos xóvenes.
Pois ben, fai pouco saímos á rúa a preguntar aos mozos e mozas se coñecen que medidas estánse a tomar nos seus centros para axudalos nos temas de acoso. Pois curiosamente, moitos deles consideran que nos seus centros non se está a facer nada para ataxar o acoso escolar. Outros afirman non estar informados de se hai programas nos seus centros. E algún afirma que cando ten lugar un acto agresivo, a única solución é acudir ao profesor que toma a medida que considera oportuna.
En canto aos pais e nais, saben se nos centros dos seus fillos estáse a levar ao cabo algunha medida anti-bullying.
Pois como no caso dos mozos e mozas, os pais e as nais non teñen coñecemento dos programas que estánse a realizar nos centros escolares dos seus fillos e fillas, ou canto menos se se está a realizar algún programa.
Pois ben, sería interesante darlles a coñecer algunha das medidas que se levan a cabo en algún dos centros da comarca. Pasamos, por tanto, á opinión do experto.
Vexamos que nos di Begoña ao respecto. Esta mestra do IES Fernando Esquío. Contanos que no seu centro funciona o programa TEI, ou tamén coñecido Tutoría entre Iguais.
Entón, consiste en que rapaces que levan xa 2 ou 3 anos nun centro escolar, pois acollan aos novos e se ensinen, bueno, pois, como funciona o centro, onde está, eu que sei, a cafetería, a biblioteca, como dirixirse a xefatura, como tramitar algunha documentación, como onde están os espacios de ocio. Entón, é unha especie de guía, unha especie como cando chegamos ao museo nos ensinan, bueno, pois todas as instalacións. Pero tamén sirve como irmán maior, non?
Tras facer todas estas cuestións, nos quedámonos con que hai pouco coñecemento das medidas que se están a levar a cabo nos centros para pailar o acoso escolar. Ben por falta de comunicación dos centros, ben pola inexistencia destes programas. Dende aquí queremos poñer sobre a mesa a necesidade de tomar medidas nos centros que impliquen aos alumnos e as familias para poder poñer fin a esta situación que afecta a moitos rapaces e rapazas todos os centros escolares.
Para rematar, deixamos vos coa seguinte canción.
Man 보고 달렸지 주위를 둘러볼 틈 없이 어느새 나는 가족의 자랑이 됐고 어느 정도 성공을 했어 사춘기란 말 안 한 그중 생각이 나는 문득 그 당시 나는 어렵고 무서울 게 없었지 몇 번을 좌절 그건 아무것도 아니야 달라진 거라곤 그때에 비해 조금 커진 키와 동나이 때에 비해 조금 성숙해진 시야 남산동의 지하 작업실에서부터 아구정까지 깔아놓네 비청춘의 출처 주인 모두 말했지 오버하지 마 음악한 답시고 값이면 집안 거덜내니까 그때부터 신경 안 썼지 누가 말하던지 그저 내 꼴린대로 내 소신대로 살아가고 네가 보기엔 지금 난 어떨 것 같냐 네가 보기엔 어떨 것 같아 네가 망하길 기도했던 몇몇 너에게 물을 깨 집안 거덜낸 것 같냐 새끼야 I don't give a shit
shit. I don't give a fuck. 하루 수백 번이 버릇처럼 말했던 내게서 신경 꺼. 실패나 좌절 나 보고 고개 숙여도 돼. 우리는 아직 젊고 어려 걱정 붙들어 매. 구르지 않은 돌은 없이 시키기 마른 이거들에게 돌아갈 수 없다면 직진 실수 따위 모두 다 이겨. Never mind. 쉽진 않지만 가슴에 새겨놔. 부딪힐 것 같으면 더 세게 불파인 나. Never mind. Never mind. 그 어떤 가시밭길이라도 뛰어가. Never mind, never mind. 세상에 네게 어쩔 수 없는 일 좀 많아. You better never mind, never mind. 부딪힐 것 같으면 더 세게 발발 마. Never mind, never mind. 포기하기에는 우린 아직 젊고 어려 임마. Never mind. 부딪힐 것 같으면 더 세게 발발 마. 부딪힐 것 같으면 더 세게 밟아 임마. Never mind.